Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον συγγραφέα και αρθρογράφο, το γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, στις ακροάτρες και στους ακροατές σας.
Ξεκινώ ζητώντας μια πρώτη αποτίμηση της σημασίας της συνάντησης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό της στην Ουάσιγκτον. Τι προέκυψε από εκεί και ποια είναι τα μηνύματα για την Ελλάδα από τη συνάντηση αυτή?
Πρώτα να σας πω τι λένε τα τουρκικά μιμιέ. Τώρα πριν μιλήσουμε είδα αρκετές τουρκικές εφημερίδες. Σχεδόν πουθενά σε καμία δεν υπάρχει πρωτοσέλιδο για την επίσκεψη. Και τη θεματολογία βλέποντας πουθενά δεν υπάρχει. Η Χουριέτ έχει μία αρθρογράφος ένα άρθρο το οποίο είναι στην ουσία ομολογία αποτυχίας της επίσκεψης Τσαβούσογλου. Να πούμε τι προέκυψε από αυτήν την επίσκεψη. Η Τουρκία πήγε για να επιβεβαιώσει την ισχυρή στήριξη της κυβέρνησης Biden στο θέμα των F-16. Αυτό ήταν το βασικό αίτημα. Υπήρχαν όμως και μια σειρά από άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν, όπως η Ουκρανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η είσοδος της, η άρση του βέβαια πλευράς της Τουρκίας και η είσοδος στο ΝΑΤΟ, Σουηδίας, Φιλανδίας και το θέμα των σχέσεων της Τουρκίας με τη Συρία, που είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία με την υποστήριξη, ισχυρή υποστήριξη του Πούτιν να γίνει επαναπροσέγγιση μετά από 11 χρόνια της Τουρκίας με τη Συρία, κάτι που ενοχλεί τις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έκαναν οι ΗΠΑ είναι το εξής. Διασύνδεσαν το θέμα της παραχώρησης άδειας για την πώληση των F-16 με την άρση του βέτο από πλευράς της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για την Τουρκία. Γιατί? Πρώτον, η Τουρκία έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά. Ο ίδιος ο Ερντογάν πριν λίγες μέρες είπε έχουμε δώσει κατάλογο με 130 τρομοκράτες σε εισαγωγικά στη Σουηδία και περιμένουμε την έκδοσή τους. Η Σουηδία όχι μόνο δεν έχει εκδώσει κανέναν, κάποιοι ακτιβιστές κρέμασαν το ομοίωμα του Ερντογάν μπροστά από το Δημαρχείο, έκαναν ένα βίντεο, είπαν αυτό είναι το τέλος του κάθε δικτάτορα, παρομοιάζοντάς το με το τέλος του Μουσολίνη, το τέλος του Ερντογάν. Και αυτό έκανε και το γύρο του κόσμου, ξεσηκώθηκαν στην Τουρκία, ακόμα και η αντιπολίτευση. Ζήτησε η Τουρκία επίσημα, κάλεσαν τον Σουηδό πρέσβη, ζήτησαν να επιληθούν ποινές στους δράστες και ο Σουηδός εισαγγελέας είπε ότι δεν έγινε κανένα ποινικό αδίκημα, δεν ανοίγω καν φάκελο για προκαταρκτική εξέταση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία όσες πιέσεις και να δεχθεί, όσο σοβαρό και να είναι το ζήτημα των F-16, δεν μπορεί τώρα προεκλογικά, μετά από αυτές τις δύο κινήσεις της Σουηδίας, δηλαδή και δεν δίνει τους 130 και δεν διώκει τους δράστες, δεν μπορεί η Τουρκία, αφού ανέβασε τόσο ψηλά τον πύχη, να περάσει τώρα από τη Βουλή το θέμα της εισόδου της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα είναι μια ομολογία όχι ήττας, αλλά προσβολής της ίδιας της Τουρκίας διεθνώς, που οι Τούρκοι δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Και ακόμα και να κάνει αυτό η Τουρκία προεκλογικά, που δεν πρόκειται να το κάνει, δεν είναι εξασφαλισμένη η άδεια, διότι ναι μεν επανέλαβε τη στήριξη στο εγχείρημα η κυβέρνηση Biden δια του Blinken. Είπε όμως υπάρχει και το θέμα του Κογκρέσου που ελπίζουμε να λυθεί, ότι αν βάλετε τη Σουηδία θα είναι πιο εύκολο. Άρα είναι στην ουσία παγιδευμένη η Τουρκία στο ζήτημα των F-16 και προς το παρόν σίγουρα δεν γύρισε, το καλάθι ήταν άδειο με την επιστροφή του. Προς το παρόν δεν υπάρχει στον ορίζοντα, έχουμε στοιχεία για να δούμε στον ορίζοντα πότε μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για την Τουρκία σε επίπεδο έκδοσης άδειας.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι θα κυλήσουν τα πράγματα μέχρι τις εκλογές με ποιο τρόπο? Με ηρεμία ή θα έχουμε αναταράξεις στην περιοχή μας?
Ακούστε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι τέτοια που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτό το ζήτημα. Γιατί το λέω αυτό? Ακόμα η αντιπολίτευση κρατάει κλειστά τα χαρτιά της. Έχουμε δηλαδή δύο
τάσεις. Τα κρατάει κλειστά ή δεν μπορεί να τα ανοίξει? Ή δεν μπορούν να συνεννοηθούν?
Μπορούν να συνεννοηθούν. Απλά υπάρχει άποψη, τώρα σας μεταφέρω αυτά που διαβάζω στα τουρκικά μέσα, ότι αν έβγαζαν από την αρχή τον υποψήφιο, είναι τόσο δυνατή η επιρροή του Ερντογάν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στο κράτος, δικαστική εξουσία και τα λοιπά.
Που θα τον έκαιγαν.
Που θα τον, ναι, ναι, θα τον έκαιγαν ή θα τον έκαναν κάποια απαγόρευση αν πρόκειται για τον Ιμάμογλου, ή ότι θα τον υπονόμευαν τόσο πολύ με δημοσιεύματα που θα λειτουργούσε αυτό υπέρ του Ερντογάν. Δύο είναι οι πιθανότητες. Μία είναι ο Κιλιτσδάρογλου. Δικές μου πληροφορίες με ανθρώπους που μιλάω από την Τουρκία μου λένε ότι έχουν περίπου συμφωνήσει τον Κιλιτσδάρογλου. Αλλά βλέπω τον Ιμάμογλου, ιδιαίτερα μετά την αναφορά του όνοματός του στο άρθρο του Μπόλτον, να μην διωχθεί ο Ιμάμογλου, ας τον αφήσουν να είναι υποψήφιος. Τώρα διάβασα πριν από λίγο στην Γενή Σαφάκ, που είναι η ναυαρχίδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ερντογάν, ότι ο Ιμάμογλου βγαίνει στην Ανατολή σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα, το να βγει μόνος του και να κάνει κάτι τέτοιο το θεωρώ περίπου απίθανο. Δεν μπορεί να βγει χωρίς στήριξη κόμματος και να, όσο δημοφιλής και να είναι. Άρα υπάρχει αυτή η πιθανότητα, είτε ο Ιμάμπολο είτε ο Κιλιτσδάρογλου, όσο είναι αυτό σε εξέλιξη, θεωρώ ότι δεν θα πειράξει ο Ερντογάν οποιοδήποτε θέμα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Περιμένει στη γωνία να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Από εκεί και μετά, επειδή είδα και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, έστω και ότι έκανε κάτι πολύ θεαματικό με την Ελλάδα, δεν είναι σε θέση αυτό να ανατρέψει την κατάσταση. Το είχε ξανακάνει ο Ερντογάν το 2015, όταν δεν πήρε πλειοψηφία στη Βουλή. Οι Κούρδοι είχαν πάρει 13,1% και τους στέρισαν την πλειοψηφία. Τι έκανε? Υπήρχαν συνομιλίες τότε μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων για ειρηνική επίλυση του Κουρδικού, που διαρκούσαν και αρκετά χρόνια. Σκότωσε το τουρκικό κράτος δύο αστυνομικούς σε μια κουρδική πόλη και από εκεί και μετά διέκοψε τις συνομιλίες και κήρυξε τον πόλεμο στους Κούρδους. Αλλά αυτή η διαδικασία ήταν μακροχρόνια, κράτησε 3 μήνες ο πόλεμος και στη διάρκεια αυτού του πολέμου συσπήρωσε όντως τους ψηφοφόρους γύρω από την εξουσία, δηλαδή γύρω από το κόμμα του, και έκανε έκτακτες εκλογές το Νοέμβρη του ιδίου έτους και πήρε 10 μονάδες πάνω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με την Ελλάδα, γιατί με την Ελλάδα είναι γνωστό ότι αν ξεκινήσει κάτι θα είναι μικρής διάρκειας. Δεν είναι σε θέση να συσπυρώσει τον κόσμο, έστω και αν πετύχει μια νίκη. Όμως τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, με την υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, ακόμα και να τον διαβεβαιώνουν κάποιοι για να τον παγιδεύσουν, πιστεύω, από το στρατό να κάνει κάτι, αυτό θα είναι μια παγίδα για τον Ερντογάν. Διότι δεν πρόκειται, και δεν το λέω, ξέρετε, για να κάνω τώρα προπαγάνδα ή να τονώσω το ηθικό των Ελλήνων. Ειλικρινά, τεχνοκρατικά μιλώντας, δεν μπορεί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, οι ενόπλες δυνάμεις της Τουρκίας, να καταγάγουν μια εύκολη και γρήγορη νίκη έναντι της Ελλάδας. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υποστούν ήττα. Και αντιλαμβάνεστε, αυτό θα είναι καταστροφή όχι μόνο για τον Ερντογάν, για ολόκληρη την Τουρκία, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις που δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, το γνωστό συγγραφέα και αρθρογράφο, για την ανάλυση του.
Από τις λίγες φορές που δεν κάνατε καμία παρέμβαση.
Μα σας άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και πολύ προσοχή και πρέπει να πω ότι σήμερα συμφωνούμε σε πολλά.
Εντάξει.
Μεγάλη πλειονότητα δηλαδή των θέσεων που αναπτύξατε συμφωνούμε.
Εντάξει.
Να πούμε και μισή κουβέντα πριν κλείσουμε για το τι γίνεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τηρείται από τη γειτονική χώρα, τηρείται από τη Βόρεια Μακεδονία και σε ποιο βαθμό, κύριε Καλεντερίδη?
Ακούστε,
ρωτώ γιατί το έχουμε ξεχάσει το θέμα αυτό.
Αν ήμουνα από την άλλη πλευρά, δεν θα την τηρούσα τη Συμφωνία. Γιατί δεν φαίνεται από πλευράς της Ελλάδας καμία διάθεση να ανακοινήσει ένα θέμα της τήρησης, οπότε δεν θα την τηρούσα και θα ήμουν κερδισμένος. Διότι αν υπάρχουν κάποια θετικά για την Ελλάδα μέσα στη Συμφωνία, όταν δεν τα τηρεί η Τουρκία, τα Σκόπια μέχρι να δύσει ο ήλιος, λέω, Όταν δεν τηρούνται από τα Σκόπια, από την κυβέρνηση των Σκοπίων και το κράτος, αυτά δεν έχει καμία επίπτωση και έτσι σβήνουν και τα όποια θετικά υπάρχουν στη συμφωνία αυτή. Και έχουν και ένα άλλο άλοθη, θεωρούν ότι αν καταργηθεί αυτή η συμφωνία, αν καταγγελθεί, τότε θα βγουν ενισχυμένοι στο διεθνές σκηνικό σαν σχέτη Μακεδονία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη λογική κινούνται και οι Σκοπιανοί, την κοινή λογική τουλάχιστον τη διαθέτουν.
Ευχαριστώ κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Καλημέρα.